21.00 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Gulnora men o'zim berdim deb aytayapti. Men o'ylamayman, Gulnora hozir shaxsan o'zi nima bilan, ixtiyori bilan pullarni bermaydi. Chunki bundan keyin bosh prokuratura ham umumiy hisobni o'sha Gulnoraning aytgan hisobiga keladigan qilib aytish kerak. Mening hisobim bo'yicha hali O'zbekiston 1 milliardga borgani yo'q musodara qilganligi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum. Prezident Donald Trampning aytishicha, AQSh Eron bilan urush istamaydi va rahbarlar shartsiz muzokara qilishga tayyor. Ammo Islomiy Respublikaning yadroviy qurollarni qo'lga kiritishiga yo'l qo'ymaydi. O'tgan hafta Eron Urmuz bo'g'ozida Amerikaning uchuvchisiz samolyotini urib tushirgan edi. Shundan so'ng Tramp Eronga zarba berishga popsa qildi, ammo fikridan qaytdi. Qo'shma Shtatlar Eronni ogohlantirishda davom etmoqda. Prezident Tramp AQSh harbiy kuchlari Eronni nishonga olishi mumkinligiga qayta-qayta ishora qilmoqda. AQShning ehtiyotkorlik bilan ish tutayotganini Eron ogohlikka yo'ymasin deydi Oq uy maslahatchisi Jon Bolton.
No one has granted them a hunting license.
Eron yaqin sharqda bilganimni qilaman deb o'ylasa xato qiladi. Prezident Tramp aytganiday, harbiylarimiz dunyoda eng qudratlisi. Armiya qayta tiklangan va shay turibdi deydi Bolton. AQSh qurolli kuchlari bosh shtabi sobiq qo'mondoni Mayk Mullen vaziyatni xavotir bilan kuzatib turibdi.
My biggest concern is the president is running out of room.
Prezident barcha imkoniyatlarini behuda ishga solayotganidan, chorasiz qolishdan tashvishdaman. Bir necha kun oldin Eronga hujum qilishimizga oz qoldi. Gap-gap bilan vaziyat nazorat qilib bo'lmaydigan ahvolga kelib qolishi mumkin. Bir kami endi Eron bilan urush boshlamaganimiz qoldi, deydi Admiral Mullen. Trampning kongressdagi tarafdorlari fikricha esa prezident Eron masalasini yaxshi
eplayapti.
Savol shundaki, prezident namoyish etayotgan vazminlikka Eron qanday javob beradi? Agar ular yana tankerlarga mina qo'ysa, Amerika samolyotlarini urib tushursa va shu kabi ishlarni davom ettirsa, Tramp ham qo'shimcha choralar ko'rishga tayyor. Prezident arqonni uzun tashlayapti, deydi kongressmen Mark Thornberry.
Himself a lot of headroom if you will.
Ma'lumotlarga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Eron razvedkasiga qarshi kiberhujumlar uyushtirgan. Shuningdek, Tramp iqtisodiy bosimni oshirishga hozirlik ko'rmoqda.
We're putting additional sanctions on. They're going on slowly and in some cases actually pretty rapidly.
Qo'shimcha sanksiyalar qo'ymoqchimiz. Bu ishni ba'zida sekin, ba'zida jadal amalga oshiramiz. Eron boy, farovon davlatga aylanishni istasa, qarshi emasman. Lekin 5-6 yil ichida yadroviy qurolga ega bo'lamiz deb o'ylasa, chuchvarani xom sanabdi, deydi.
They're never going to do it if they think in 5 or 6 years they're going to have a nuclear weapon.
Sanksiyalarni kuchaytirish haqida Twitterda yozarkan, ularni olib tashlaydigan kun kelishini ham kutamiz, deydi AQSh rahbari. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un prezident Trampdan maktub oldi va uni o'rganib chiqmoqda, deya xabar beradi Shimoliy Koreya matbuoti. Koreya davlat axborot agentligi tarqatgan fotosuratda Kim Chen Un maktubga tikilib turgani ko'rsatilgan. Ajoyib xabar, deya Kimning so'zlarini keltiradi agentlik. Iyun boshida Tramp ham Shimoliy Koreya rahbaridan olgan maktubini chiroyli, iliq deya ta'riflagan edi. Unda nima yozilgani noma'lum. Ayni paytda AQSh va Shimoliy Koreya o'rtasida yadroviy muzokaralar to'xtab qolgan. Kim va Tramp bir yildan beri maktub va fotosuratlar almashib turibdi. Har ikkisi munosabatlar iliqligini aytadi, ammo Shimoliy Koreyani qurolsizlantirish borasida hozircha hech qanday siljish yo'q. Siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz. Amerika ovozi studiyasida men Farog'at Eshbekova.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTR Rashovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Qamoqxonada murojaat chiqargan Gulnora Karimova davlatga 1 milliard 200 million dollar qaytargan, ammo bu mablag' ostiga olgan. Karimova Shveytsariyadagi mablag'lari qaytarilishiga ham qarshi emas. Rahbari yangilangan bosh prokuratura hozircha bu ma'lumotga biror bir munosabat bildirganicha yo'q. Avvalroq Imon Karimova xorijdagi mablag'lar qaytarilishiga doir kelishuv prokuratura tomonidan buzilganini iddao qilgan edi. Gulnora Karimova o'z murojaatida xalqdan uning muammosiga hurmat bilan qaraganlardan ham kechirim so'rashini bildirgan.
Hamkorlik qilmayapti, o'zbek xalqiga qaytarmayapti budjetga degan gaplarni oldini olish birinchi maqsadda o'sha
mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Gulnora Karimova qizi Imon Karimova orqali rus tilida ochiqlangan bayonotini "Bu mening so'nggi 6 yil ichidagi dastlabki murojaatim" deb boshlaydi. Gulnora Karimova uning uchun qayg'urib, duo qilib turgan tarafdorlarga minnatdorchilik bildirar ekan, o'ziga tegishli ism-sharif mas'uliyatini his qilgan holda hozirga qadar bo'lgan harakatlarini tushunishga vaqt bo'lganligini ta'kidlaydi. Shu asnoda xalqdan, shuningdek uning muammosiga hurmat bilan qaraganlardan kechirim so'rashini bildirgan Gulnora Karimova asosiy maqsadga o'tadi va hozirgacha undan musodara qilingan mablag' 1 milliard 200 millionni tashkil etgani, bu mablag' davlat budjetini shakllantirish uchun ishlatilayotganligini bildiradi. Gulnora Karimova budjet foydasiga o'tkazilgan bu mablag' mamlakat taraqqiyotiga xizmat qilayotganiga umid bildirar ekan, bu kapital qanday sarflanayotganiga doir hisobot yo'qligini ham savol ostiga oladi. Ammo bu kabi texnik holatlar uning vakolatiga kirmaydigan masala ekanligini ta'kidlab o'tadi. O'zbekiston ichkarisida o'zidan musodara qilingan mablag'lar qiymatini 1 milliard dollardan oshiq baholagan Gulnora Karimova o'z murojaatida xorijdagi mulkiga doir jarayonga ham izoh bergan. Xususan Shveytsariyadagi muzlatilgan mablag'lar yuzasidan. Murojaatdan ko'rinishicha Gulnora Karimova xorijdagi mablag'ni qaytarish yuzasidan prokuratura bilan tuzilgan kelishuvga yana qaytmoqchi. Shveytsariyadagi mablag'larni qaytarish uchun hukumatga lozim hujjatlarni taqdim etgan. Iddao qilinishicha, Gulnora buni advokatining tavsiyasiga zid ravishda amalga oshirgan. Karimovaning advokati Gregor Manja bu murojaat paydo bo'lishidan bir necha kun oldin O'zbekistonga borgan, Zangiota qamoqxonasidagi mijozi bilan uchrashuv o'tkazgan edi. Bu uchrashuv ortidan advokat Gulnora Karimovaning sog'lig'i yomonlashgani, qon bosimidan shikoyati borligi va tibbiy yordam ko'rsatilmayotganiga doir xabar tarqatdi. So'nggi vaziyatga ko'ra, qamoqxonalarda xotin-qizlar saqlanishiga doir sharoitlar bilan tanishishga qaror qilgan O'zbekiston ombudsmani Zangiotadagi muassasada ham bo'lgan. Xabarda aytilishicha, ombudsman bilan o'tgan uchrashuv paytida Gulnora Karimova qamoqxonaning tibbiyot bo'limiga o'z vaqtida ko'rsatilayotgan yordam uchun alohida minnatdorchilik bildirgan. Karimovaning salomatligi qoniqarli deb topilgan. Gulnora Karimova murojaatini otasining shogirdi va siyosiy vorisi prezident Mirziyoyev muruvvatidan umid qilayotganligini aytish bilan yakunlaydi. Sharhlovchilarga ko'ra, qamoqdan chiqarilgan dastlabki bu murojaatni Gulnora Karimovaning iqrori, xalqdan kechirim so'rash qaroriga kelgani bilan bog'lash qiyin. Karimova ishi bo'yicha mustaqil surishtiruv o'tkazgan faol Safarbekjonga ko'ra, Gulnora hukumat shartiga ko'nganligini jamoatchilikka bildirib qo'ymoqchi.
Birinchi murojaatda nima? Hamkorlik qilmayapti, o'zbek xalqiga qaytarmayapti budjetga degan gaplarni oldini olish o'sha birinchi maqsadda o'sha bu O'zbekiston tomoni esa bosh prokuratura bu pullar uni ixtiyorida emas edi, biz uni musodara qildik deyapti prokuratura. Musodara qilish nima? O'zbekistondagi ichkarisidagi mol mulklar, ba'zi SNGdagi Rossiyadagi pullar bor edi, ularni qaytardi. Kuchi yetadigan kichkina davlatlar bilan ma'lum bir kelishuvlar bo'lgan bo'lsa, O'zbekiston tomoni, ya'ni Gulnorani aralashtirmasdan turib ham uni nomidagi ba'zi bir mol-mulklarni qaytarib olish imkonlari bordi. Masalan, Birlashgan Arab Amirliklaridagi ba'zi bir binolarning, uylarning Gulnoraga ro'yxatdan sotilib birorta, chunki xuddi o'shanga o'xshagan qonun tanimaydigan odamdan sotib oladi bu ishlarni. O'shalar sotilib O'zbekistonga bir pul sifatida qaytarilganligini miqdoridir, balki uni o'rgangan bo'lsa miqdorini. Gulnora men o'zim berdim deb aytyapti. Men o'ylamayman Gulnora hozir shaxsan o'zi nima bilan ixtiyori bilan pullarni bermaydi. Chunki bundan keyin bosh prokuratura ham umumiy hisobni o'sha Gulnoraning aytgan hisobiga keladigan qilib aytish kerak. Meni hisobim bo'yicha hali O'zbekiston 1 milliardga borgani yo'q musodara qilganligi,
dedi Safar Bekchon. O'zbekiston tarixidagi eng yirik korrupsiyaviy jinoyat sifatida baholangan Gulnora Karimovaga doxil jinoiy ish hali uning otasi, birinchi prezident Islom Karimov tirikligida qo'zg'atilgan edi. Dastlab 2015-yilda Karimovaga nisbatan 5 yillik shartli jazo belgilangan. 2017-yilda jazo muddati 10 yilga o'zgartirilgan. 2018-yilga borib bu jazo yana shartli tartibda 5 yilga tushirilgan edi. 2019-yilda esa Karimov shartli jazo o'tash tartibini buzganligi uchun umumiy koloniyaga ko'chirildi. Bosh prokuratura jazo o'tash tartibi o'zgarishi sababini Gulnora Karimovaning xorijdagi mablag'larni qaytarishga faol qarshilik qilgani bilan bog'liqligi yuzasidan bayonot tarqatgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Tojikistonga tashrif buyurib 21-iyun kuni mamlakat tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin bilan uchrashgan Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining etnik ozchilik masalalari bo'yicha oliy komissari Lamberto Zanner mamlakatdagi o'zbeklar jamoatchilik tashkilotlari rahbarlari bilan ham muloqotda bo'ldi.
Lamberto Zannerni bizning ham o'zbeklar markaziga kelishi va bizni xabar olib muammolarimiz bilan qiziqishi albatta quvonchli hol bo'ldi.
Qay gapirdingiz ham dedik, juda og'ir ahvolda edik.
Voqealar tafsiloti bilan men Ozod Mas'ul. Tojikistondagi Respublika O'zbeklar jamiyati raisi Muharram Mirzo Aliyevaning aytishicha, u Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining etnik ozchilik masalalari bo'yicha oliy komissari bilan uchrashuv paytida O'zbekiston va Tojikiston davlatlari orasidagi munosabatlar yaxshilanishi tufayli mahalliy o'zbeklarga munosabat yaxshilanganligini ta'kidlagan.
Qay gapirdingiz ham dedik, juda og'ir ahvolda edik. O'zbek-tojik bitta bo'ldik dedik, mana dunyoni tinchitdik. Mana hozir 30 yildan beri yo'llar ochilmaganda ochildi dedik. Mana shu 1 milliondan ko'p o'zbek dedim, Tojikistonda yashaydi, mana shu o'zbeklar dedim, ikkita prezidenti dedim, mana shunday Nobelskiy premiyaga qo'ydi, mana shunday vazifa bilan chiqqan bular dedim.
Deydi o'zbeklar jamiyati raisi Muharram Mirzoaliyeva. Suhbatdoshning aytishicha, oldingi yillarda ko'plab o'zbek maktablari tashabbus bilan chiqib, tojik tiliga o'tib ketgan.
Bitta o'zimizni o'zbeklar juda ham xato katta qilgan. Bular hammasi o'zlari o'z xohishlari bilan o'tib ketgan. 3 yil ilgari boshlangan mana bu shartsiz tomonlardan. Biz shunday borib og'zimiz ochilib qolgan deng o'sha qismida. Mana shunday tojik tiliga o'zlari arza bilan o'tkazishgan ko'plari. Buni maktablar, buni hech qanday buni o'rtasiga tushish ham juda og'irroq. 4800 ta maktabdan 347 ta maktab qolgan. Ana shu qaysinisi shu o'tayotgan paytda bizga aytgan bo'lsa, yugurib borganmiz. Shundaycha o'zbek tilida qolib ketishdi, boshqalari o'zlari inisiativ bilan Bir kuni borsak, hali iskira kolxoziga, hamakasi bo'lib gazetani chiqardik, xususida chiqarib borsak, o'sha biz dedi, juda yaxshi ish qildik dedi, hammasini toyis tiliga o'tkazib yubordik dedi, yoshgina qizgina zavuch. Shu yuragim to'xtab qolay dedi.
Deya naql qiladi Muharram Mirzoaliyeva. Tojikiston ma'rif va ilm vazirligi birinchi o'rinbosari Rahmatulloh Mirboboyev bergan ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda 77 ta sof o'zbek tilida va 426 ta tojik o'zbek tilida ta'lim beriladigan o'rta umumta'lim maktablar mavjud. Mamlakat bo'yicha o'zbek tilida ta'lim olayotgan o'quvchilar soni 130 ming nafarga yetadi. Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining etnik ozchilik masalalari bo'yicha oliy komissari Lamberto Zanier So'g'd viloyatidagi o'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi jamoatchilik tashkilotiga ham tashrif buyurib, markaz rahbarlari bilan uchrashdi va tashkilot maqsadi hamda faoliyati bilan yaqindan tanishdi.
Наша организация называется Узбекский центр духовности и просветительства.
O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi raisi pedagog olim Ilhom Yusupov Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti yuqori mansabdorining tashrifi va muzokaralari haqida shunday deydi.
OBSEni oliy komissari Lamberto Zannerni mamlakatimiz bo'yicha qilgan safarida chog'ida bizning ham o'zbeklar markaziga kelishi va bizni xabar olib muammolarimiz bilan qiziqishi albatta quvonchli hol bo'ldi. Mana shunday nufuzli tashkilotlardan bizni davlatimizga ko'zgu bo'lib o'sha bir kamchiliklarni ko'rsatib o'tish yoki yutuqlarni aytib o'tish bu mana shunday tashkilotlarni borligi ayni muddao hisoblanadi. Endi biz uchrashuvda aynan bizni faoliyatga keladigan bo'lsak, albatta milliy masalada ham kamchiliklar yo'q deb aytib bo'lmaydi. Chunki davlatni davlatdorligini qurish paytida ba'zi bir nuqsonlarga, aytaylik, mana shu kam sonli millatlarga e'tiborsiz bo'lishib tabiiy qol. Buni butun markaziy Osiyo davlatlarida ham ko'rsatish mumkin. Davlatlar aro bir millatdagi fuqarolarni sonini kam ko'rsatish bizda ham yoki O'zbekistonda ham yoki Qozog'istonda ham yoki Qirg'izistonda ham bu hollar uchrab turadi. Lamberto Zanner bilan suhbatimizda biz ularga ko'p quvonchli holatlarni aytdikki, bizni markazimiz bugungi kunda faollari umuman adabiyoti, gazetasi hammasi umuman dunyodagi eng katta illatlardan bilib bo'lgan odam savdosi yo deylik bugungi kunda dunyoni dahshatga solayotgan terrorizm va ekstremizm bilan kurashish bo'yicha qilayotgan ishlarimiz haqida aytdik. Biz ularga taklif etdikki, agar o'zlaringizni yo dunyoviy tajribalaringizni bizga yo'llab tursalaring, biz bilan hamkorlik qilib tursalaring, biz shu millatdoshlarimizni orasida umuman qat'iy nazar shu ekstremizm terrorizmni oldini olish bo'yicha ishlar olib borsak, shu bilan birgalikda bugungi kundagi yana illatlardan biri bo'lgan odam savdosi, muhojirlarimiz haqida va hokazolarni biz o'rtoqlashib va ulardan o'shanday narsalarga bizga yo'llanma ko'rsatib turishini, xalq diplomatiyasi bilan qanday yo'llar bilan xalqni ichiga tushuntirish ishlarini olib borib, ularni qalbini uyg'ota olib faqat ma'naviyatga yu ilm fanga yo'naltirish yo'llanmalarini berishini iltimos qildik.
Deydi biz bilan suhbatda o'zbeklar yetakchisi Ilhom Yusupov. Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining etnik ozchilik masalalari bo'yicha oliy komissari, So'g'd viloyati o'zbeklar jamiyati jamoatchilik tashkiloti raisi, So'g'd haqiqati viloyat ijroiya organi gazetasi bosh muharriri Farhod Abdualizoda bilan ham uchrashdi. Bu ma'lumotni biz bilan suhbat paytida jamiyat raisi ham tasdiqladi, ammo uchrashuv tafsilotlari bizga ma'lum emas. Mahalliy ekspertlarning fikriga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlarida etnik ozchilik muammolarining hal etilishida xalqaro tashkilotlarning o'rni sezilarli darajada emas. Aytaylik, Tojikistonda o'zbeklarga munosabatning qanday bo'lishi O'zbekistonda tojiklarga qilinadigan munosabatga bog'liq. Ya'ni, u yerda tojiklarga qanday salom berilsa, bu yerdagi o'zbeklar shunday javob oladi va aksincha, Tojikistondagi o'zbeklarga qanday munosabatda bo'linsa, O'zbekistondagi tojiklarni ham shunday munosabat kutadi. Ozod Mas'ul, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yongan, suvga tushgan, hatto parchalangan pullarni AQShning zarf va bosmaxona byurosida almashtirib olish mumkin. Buning uchun banknotaning kamida 50% ni butxolga keltirish, ya'ni uning AQSh valyutasi ekanini anglash imkoniyati bo'lishi kerak. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Zarar yetgan pullar AQShning zarf va bosmaxona byurosida qabul qilinadi, jumladan parchalangan pullar ham.
Bu yer qiymatini tanib bo'lmaydigan darajada zararlangan AQSh dollarini qabul qiladigan dunyodagi yagona joy,
deydi byuro vakili Erik Walsh. Mutaxassislar hatto maydalangan pul qismlarini tiklash bilan ham shug'ullanadi.
Pulning tanish mumkin bo'lgan qismlarini jamlayapman,
deydi ekspertlardan Marvel Underwood. Aksariyat pullarga yong'in yoki toshqinlarda zarar yetgan, deydi xodimlar. Voqealar g'aroyib. Ko'chmas mulk bozori kasodga uchragan paytda bankka ishonmagan bir kishi garajida 2 million dollar saqlagan.
Pullar sumkada bo'lgan, biroq suv sizib o'tgach, banknotalar bir-biriga yopishib qotib qolgan,
deydi Walsh. Uy hayvonlari zarar yetkazgan pullar ham bo'ladi. Xodimlar ularni tiklab berishga ko'maklashadi.
Ba'zan stol ustida qoldirilgan 20 ming dollarni kuchuk chaynab tashlaydi. Ba'zan pul parchalarini yutib yuboradi. Men 2-3 kun kutib, kuchuk pulni hojat orqali chiqarganida yuvib olib kelishni buyuraman mijozlarga,
deydi ekspert Walsh. Walsh 11 sentyabr fojiasi, Katrina to'foni va Kaliforniya yong'inlarida zarar yetgan pullar bilan ham ishlagan. Eng qiziq voqea bir necha 10 yillar avval bo'lgan edi.
Back in the early 80s there was a farmer that
80-chi yillar boshlarida bir fermer hamyonini yo'qotadi. Hamyonni sigir yeb qo'ygan ekan. Odatda pulga ortiqcha zarar yetmasin deb nimaning ichida bo'lsa shu holicha olib kelishini aytamiz mijozlarga. Fermer pullarini sigirining oshqozonida olib kelgan edi.
Deya eslaydi Walsh. Ana shu voqeadan keyin tartiblarga oydinlik kiritildi.
Yiliga 24 mingga yaqin ariza tushadi. 40 million dollardan ortiq pulni tiklab beramiz,
deydi Walsh. Zarar yetgan pulni pochtada jo'natish yoki shaxsan olib kelish mumkin. Agar ekspert banknotaning kamida 51% ni tiklay bilsa, pul yangisiga almashtirib beriladi. Eski banknota esa muomaladan chiqarib yuboriladi. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Washingtondagi Smithson tabiat muzeyida yangi ko'rgazma ochildi. Milliardlab yil oldin yashagan dinozavrlar, o'simlik va hasharotlarning toshga aylangan qoldiqlarini ko'rasiz. 700 dan ortiq eksponat. Ko'rgazma uzoq o'tmishni yoritsa-da, yer kurrasining kelajagi, sayyoramizni asrash haqida o'ylashga undaydi. Tafsilotlar bilan Amerika ovozi radiosida men, Farog'at Eshbekova. Mana bu triseratops 70 million yil avval kattaroq dinozavrga yem bo'lgan. Ustida tiranozavr tushlikka tayyor turganday. Washingtondagi Smithson tabiat muzeyidamiz.
Bilishimizcha dinozavrlar o'ta harakatchan bo'lgan, tez o'sgan. Dinozavrlardan kelib chiqqan qushlarni bilamiz. Dinozavrlarning ko'pgina turlari bir davrda yashamagan. Million yil bir turi yashagan, keyingi million yilda boshqasi paydo bo'lgan va hokazo. Dinozavrlar ekosistemasi xilma-xil bo'lgan.
Ko'rgazmada 3.7 milliard yil mobaynida shakllangan qadimgi hayot, iqlim va geologiyaning o'zgarib borishi tasvirlangan. Arktikada topilgan palma daraxti qoldiqlari shundan dalolatki, shimoliy muzlik o'rnida tropiklar bo'lgan. Hozirgi otlarning kichik turi 52 million yil oldin ham yashagan. Sudraluvchilar, hasharot va mollyuskalar ko'p bo'lgan.
55 million yillar oldingi voqealarning ma'nosini tushuntiramiz va ko'rsatamiz. Ularning ahamiyatini o'zingiz uchun kashf etasiz. Eksponatlar shunchaki tarix emas, bugunning hikoyasi hamdir, deydi ko'rgazma rahbari Siyapxan Stars. Topilmalar o'zgaruvchan iqlim ta'sirida yer qanchalik o'zgarganini ko'rsatadi. Olimlarga ko'ra, 66 million yil muqaddam bahaybat asteroid yerga urilgani iqlimni shunchalar o'zgartirib yuborganki, dinozavr va boshqa mavjudotlar qirilib ketgan. Ko'rgazma hozirgi ekologik muammolarga insoniyatning o'zi aybdor ekaniga ishora qiladi. Ilmiy xulosalar, faktlarga nazar solsak, sayyoramizga bizning ta'sirimiz misli ko'rilmagan darajada. Buni na o'lchab, na qiyoslab bo'ladi. Insoniyat shunday katta o'zgarishlarga sababchi bo'layotgani hayratlanarli, deydi olima.
Iqlim o'zgarishiga ijobiy ta'sir qiladigan, iqlim o'zgarishini kamaytiradigan, tabiat, jonzotlarni asrab qoladigan ko'p ishlar qilsangiz bo'ladi.
Ko'rgazma, deydi suhbatdoshlar, odamlarni o'ylantiradi, harakatga chorlaydi. Ko'rgazma bilan dunyoni o'zgartira olamiz. Gapim balandparvoz eshitilsa-da, haqiqatda bunga ishonaman. Odamlar uyg'onsin, birlashsin, sayyoramizga ta'sirimizni his qilaylik va to'g'ri qadamlar tashlaylik. Sayyoramizning ertasini o'ylab ish qilaylik, deydi ko'rgazma kuratori. Farog'at Ishbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 Si to'lqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Can't we just talk about where we're going before we get lost? Let me out thoughts. Can't get what we want without knowing. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can't we just talk? Can we just talk? Figure out where we're going. Yeah. Started off right, I can see it in your eyes. I can tell that you wanting more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. No, I've been dreaming about it, and it's you I'm on. So stop thinking about it. Can't we just talk? Can't we just talk? Before we get lost, let me out thoughts. Can't get what we want without knowing. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're going.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.